Tak mám, přátelé, pocit, že pokud chcete zvýšit účast na bohoslužbě, tak udělejte sérii na téma muž a žena. A každého z nás se to týká. A asi myslím, že to je takový jako obraz toho, že je to opravdu moment našeho lidského bytí, ve kterém je mnoho jako napětí a mnoho zajímavého, takže to lidi zajímá. Teďka ode mě očekávají, že jim vysvětlím tady během 20-25 minut všechny možné zádrhele, které v sobě skýtá to, že člověk byl Bohem stvořen jako muž a žena. Tak zároveň teda dneska díky Vaškovi máme poprvé stream na Facebook, Vašku. Kam to streamujem? Na Facebook? Na Facebook, jo. Takže perfektní, jo. To je super. Když se řekne muž a žena, tak se nám vybaví krásné věci, nějaký harmonický vztah, plný lásky, krásy a hloubky. Ale taky se nám možná vybaví často ty největší bolesti a trápení, které jsme zažili. Proto nás to téma tolik zajímá. A snad každý z nás má, si myslím, nějakou aspoň malou zkušenost s tím, kdy něco pokazil ve vztahu a s opačným pohlavím, muži se ženami nebo ženy s muži, chlapci s děvčaty, děvčata s chlapci. A někdo třeba zažil, že se mu rozpadla jeho rodina. Rodiče se rozvedli, někdo zažil, že se mu rozpadlo manželství. Někdo zažil ponižování, využívání, manipulaci nebo dokonce zneužívání. Jindy jsme pokřiveni pornografií, nevěrou nebo nezávazným flirtováním. Bojujeme ze soběstředností. Trápí nás zrada, že nás někdo opustil, samota. A dalo by se pokračovat. Je prostě spousta zkušeností, které rozbily ten náš obraz, muž a žena, a často, když se řekne muž a žena, tak se vyrojí spousta negativních vtipů. Nebylo by vlastně jednodušší, kdyby Bůh to udělal nějak jinak, kdyby třeba byli na zemi jenom muži nebo jenom ženy. O co mu vlastně šlo, když stvořil člověka jako muže a ženu? A jakým způsobem to udělal? A jak se vlastně jejich postavení měnilo tím, jak se odvíjí ten lidský příběh? A já bych chtěl dneska mluvit vlastně o takových čtyřech etapách toho příběhu muže a ženy, které, kež by nám dali takový jako základ té naší sérii, abychom měli takový rámec, ve kterém chceme přemýšlet o tom vlastně problému nebo i o té příležitosti, kterým je to, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Tak etapa první. Já jsem ji nazval stvoření. Všeobecně se přijímá taková představa o stvoření člověka, že Bůh nejdříve stvořil muže, kterému dal jméno Adam, a poté stvořil ženu jménem Eva. A vlastně už v tomto našem základním nějakém obraze je vlastně vidět nějakou časovou posloupnost a nějakou hierarchii. Nejdřív muž a potom žena. Ale ptám se, je to skutečně tak? Není to jenom taková pohádka, taková jako legenda, která pronikla do naší mysli a ovlivnila naše chování? Nestratili jsme vlastně dokonce i schopnost číst Bibli, co tam doopravdy je? Tak pojďme se na to spolu podívat. A v Biblii máme příběh o tom, jak Bůh stvořil člověka. A nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale ten příběh tam není jeden, oni jsou tam dva. Jsou tam dva příběhy o tom, jak Bůh stvořil člověka. A ten první je zapsán v první kapitole Bible, první knihy Bible v Genesis, a vlastně mluví o stvoření člověka jako takového a píše se tam. Tehdy Bůh řekl, učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby, ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nad vší zemi i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu božímu stvořil jej, jako muže a ženu stvořil jej. Tak jestliže je tento text tou vlastně první zprávou o stvoření člověka, tak jasně vidíme, že od začátku bylo záměrem Boha stvořit člověka v podobě mužské i ženské. Nebyla zde myšlenka nejprve stvořit muže a pak jakože zjistil, že něco není v pořádku, tak stvořil ženu. Oba jsou od začátku zamýšlení, aby vznikly společně v jednu chvíli. A rovným dílem mají odrážet vlastně boží podobu, mají být tím božím obrazem. A od začátku má být jasné, že jeden bez druhého ji odrážet nemůžou úplně zcela. Kdyby byl svět jenom světem mužů, tak nejenom, že by to tu vypadalo jako v garáži, ale především by nemohli být obrazem božím. A kdyby svět byl jenom světem žen, tak by tu možná to bylo hezčí, ale stejně by jejich smysl bytí byl prázdný. Ten text má taky ještě jednu zvláštnost. Nevím, jestli jste si někdy všimli, že Bůh zde mluví o sobě v množném čísle. Říká, učiňme člověka. A není příliš obvyklé, aby Bůh takto v Bibli o sobě mluvil, ale jako by chtěl na začátku toho stvoření ještě říct o sobě něco víc, odhalit nějaké tajemství. Odhalit tajemství, to, že on je Bohem trojediným. Že ho tvoří Bůh Otec, taky jeho Syn Ježíš a Duch Svatý. A my stejně jako někdy máme takový ten mýtus, že nejdřív byl stvořen muž a potom žena, tak si taky často myslíme, že nejdřív byl Bůh ten stvořitel, pak se narodil Ježíš v Betlémě a pak někdy přišel nějaký Duch Svatý. Ale už tento text nám jasně říká, a Ježíš to potvrzuje, když mluví o sobě, že od začátku, od počátku, tady byli všichni tři, byl tu trojjediný Bůh, a který tvoří tři osoby, které jsou vlastně vzájemné závislosti. Syn je zcela závislý na otci, protože nemůže lidem zjevit nic víc, než jen to, co mu svěřil otec. Otec je zcela závislý na synu, protože se nemůže dát lidem poznat a zjevit jiným způsobem než v synu. A zjevení jednoty mezi otcem a synem je zase závislé na Duchu Svatém, protože jenom v Duchu Svatém můžeme tuhle jednotu poznat. A tak vlastně už v Bohu samotném vidíme vztah, kdy je potřeba, aby jeden druhému vycházeli vstříct, že jeden bez druhého příliš mnoho nezmůžeme. Apoštol Jan, dávno jsme měli sérii s láskou Jan, to vyjádřil jednoduchou větou tyhle složité teologické věci. Řekl, Bůh je láska. A vlastně přece nejde o moc, nejde o to, kdo má větší vliv, kdo je první a kdo je druhý, ale jde o to, že jeden je oddaný druhému. A v tom máme odrážet Boha. V tom máme být tím obrazem. Boj o moc, ten přichází až s hříchem. Tahle první stvořitelská zpráva je krásně zrekapitulovaná v 5. kapitole Genesis. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale je tam napsáno toto. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby, stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, tedy člověk. Takže nedali jméno Adam a Eva, dali jméno Adam. Adam není jenom muž, ale i žena. Slovo Adam je vlastně původně slovo, které znamená člověk. Nebo dokonce v hebrejštině nemá vlastně jednotné číslo, má pouze množné, tak vlastně slovo Adam znamená lidé. A teprve později se vlastně z toho slova Adam stalo jméno pro osobu mužského pohlaví, pro Adama. Takže všude v Biblii, kde čteme Adam, tak si vlastně můžeme vložit slovo člověk nebo lidé, muž i žena. A to nám potvrzuje to, že byli oba dva společně stvoření k božímu obrazu, aby se vztahovali k Bohu a odráželi jeho charakter. Pak tedy i pro ně platí, že jejich vztah má být především vztahem, kdy jeden vychází druhému stříct. Nejde o to, kdo má nad kým navrch, kdo byl první nebo druhý, zda muži či ženy, ale o vzájemnou úctu a respekt. A to je důležité poselství, vlastně, které máme v té první stvořitelské zprávě, protože ono to něco znamená pro naše, pro tvé vztahy. Ptám se tě, muži, nebo chlapče, jak pohlížíš na ženy, na dívky? které jsou kolem tebe. A ptám se tě, ženo, děvče, jak pohlížíš na muže a na chlapce kolem sebe? Není to otázka jenom pro to, kdo je manžel nebo manželka, je to otázka pro každého z nás, každý z nás je muž nebo žena. A nezáleží tolik na tom, jestli se teďka budeme ohlížet na vztahy k lidem blízkým anebo k lidem vzdáleným. To, jak se chováme těm svým protějškům, hodně ovlivňuje, jaké budou naše blízké vztahy. Tak synové, jak mluvíte a jednáte se svými matkami a sestrami? A dcery, jak mluvíte a jednáte se svými otci? Máme spoustu mechanismů, jak dostat navrch, jak získat. Je tam, kde chceme mít. Manželé, jak mluvíte a jednáte se svými manželkami? Manželky, jak mluvíte a jednáte se svými manželi? Nejenom v jejich přítomnosti, ale v jiných přítomnosti. Jak o nich mluvíte? A kolegové, jak mluvíte o svých kolegyních v práci? A kolegyně, jak mluvíte o svých kolezích v práci? Jak muži mluvíte a jednáte se ženami? A jak ženy mluvíte a jednáte s muži? Jako s těmi, kdo byli stvoření stejně jako vy, k obrazu božímu? Jakýmkoliv neuctivým způsobem v jednání vůči tomu protějšku snižujeme tenhle úžasný a velkolepý boží záměr, tak to je pozbuzení pro vás. Mluvte o sobě tak, jako o tom, kteří jsou stvoření božímu obrazu. Porno průmysl je obrovský biznis, postavený na přesném opaku, na rozbíjení tohoto božího obrazu. Je jedno, jestli je tím zbožím ženské nebo mužské tělo. Prostě rozbíjí boží obraz úcty a respektu jeden k druhému, postaveném na tom vzájemném vycházení si vstříc. Je to systém, který fixuje obraz, kdy muž i žena jsou komoditou na prodej. Jeden má moc toho druhého si koupit. A to je destruktivní vzorec do našich vztahů. Stvořitel to zamýšlel jinak. Tak to je ta první zpráva, která říká, muž i žena byli stvořeni společně k božímu obrazu. Druhá stvořitelská zpráva je v druhé kapitole. A zatímco ta první byla o stvoření člověka jako takového, ta druhá kapitola spíše než o stvoření mluví o jeho utvoření, o jeho sformování a nastavení vzájemných vztahů. Hospodin Bůh také řekl, není dobré, aby byl člověk sám, opatří mu rovnocenou oporu. Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl, to je konečně ona, kost z mých kostí, tělo z mého těla. Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela. Tak on vzal Bůh to žebro a z něho utvořil ženu. A to slovo utvořil spíše odpovídá činnosti třeba hrnčíře, který vezme hlínu a z té hlíny utvoří nějaký výrobek. Takže není to stvoření, ale utvoření vlastně ženy. Klíčovou zprávou toho druhého záznamu je, že není dobré, aby byl člověk sám. Jak to Bůh zjistil, že není dobré, aby byl člověk sám? Na čem se to projevilo? On, člověk, dostal vlastně nelehký úkol. A to podmanit si vše, co Bůh vytvořil. A děje se to tak, že Bůh postupně přivádí k Adamovi ty stvořené tvory, ty zvířata a čeká, co Adam na to. A Adam se podívá a říká, to je něco, co vypadá jinak než já, a tak to pojmenuje. Dá tomu nějaký název, tohle je slon, tohle je žirafa, tam to je prase, osel a tak dále. A v okamžiku, kdy Adam vlastně zjišťuje, že se odlišuje od toho zvířete a pojmenovává, tak si nejenom uvědomuje tu odlišnost, ale taky vlastně říká tím pojmenováním, říká, že nad tím tvorem panuje, že si ho podmaňuje. Přesně tak, jak to bylo v té boží výzvě, aby si podmanil to stvoření. Mimochodem, Adam byl také pojmenován, ho pojmenoval Bůh, protože člověk je podřízen Bohu. A dosud vše, co Bůh přivedl k člověku, tak člověk pojmenoval, tak bylo jiné než Adam. Nenašel se žádný tvor, který by byl Adamovi člověku roven, který by byl stejný. A tak nenachází mezi zvířaty oporu, která by mu byla jemu rovná. Bůh tedy nechal člověka usnout a právě v době, kdy člověk spí a o ničem neví, tak je utvořena z jeho žebra žena. Člověk se na tom nepodílí. Dostávají darem. Žena opora je mu rovná, která s ním bude snášet a sdílet vše, co bude prožívat. Slovo žebro není jenom jako výrazem, že snad je žena nějakou částečkou muže, nějakou jeho podmnožinou. To slovo žebro najdeme v Biblii i v jiných místech, a to především jako oporu nebo boční stěnu například truhly úmluvy nebo příbytku, oltáře, svatostánku nebo chrámu. Tedy staveb, které nějakým způsobem vyjadřovaly boží přítomnost. A tak vlastně tím obratem žebro říká Bible, že muž a žena tvoří společně boží chrám, který je prostorem pro setkání s Bohem. Nejde jenom o to, že budou společně podobní Bohu v tom vzájemném si vycházení vstříc, ale že také vzniká mezi nimi prostor pro společenství mezi člověkem a Bohem. Takže když Bůh stvořil, utváří ženu, tak vlastně rozděluje člověka na dvě bytosti. Muž se probouzí a teprve nyní si uvědomuje, že je muž. A že vedle něj stojí žena. Možná, nevím, jestli třeba ta žena nebyla při vědomí dříve než muž. Někdy často tak bývá, jo? Že ženy to rychleji pochopí. Ale ona ku podivu nic neřekla, za to Adam zvolal, to je konečně ona. Po tom dlouhém umorném hledání té pomoci mezi zvířaty, to je konečně ona. Někdo, kdo je stejný, ale zároveň jiný, je mi roven. Bytost stejné podstaty. Co to znamená pro naše vztahy? Zajímavé, že ta první zpráva mluví spíše o lidstvu a tady jakoby už je ten příběh pro konkrétní pár. Možná je to proto, abychom si uvědomili, že ve vztahu muže a ženy nejde jenom o vztah mezi nimi, ale že to velmi úzce souvisí s jejich vztahem s Bohem. Protože mezi nimi je prostor pro společenství mezi lidmi a Bohem. Tak to je dokonalý boží plán. To je úžasný a nádherný. A my budeme mluvit na té sérii o různých situacích, které jsou pro nás obtížné, ale chceme vlastně vycházet tady z tohoto stvořitelského záměru. Ten příběh bohužel nekončí tady tím krásným Adamovým zvoláním konečně, to je ono. Ale pokračuje dál. Příběh se zamotá. A i naše příběhy jsou často zamotané. A přichází druhá etapa, která proměňuje to postavení muže a ženy. A tu nazýváme pád. Když muž a žena zřešili, to je ten příběh s jablkem, který znáte, v vozovkách s jablkem, tak vlastně to byl první moment, kdy se tento obraz zbořil a narušil. Nešlo o to, že by Adam a s Evou nějak si navzájem ublížili, aspoň v první moment ne. Oni si potom začali jako se vymlouvat jeden na druhého, tam už to bylo o ubližování, ale ten první problém, který udělali, je to, že vlastně narušili to, o čem jsem mluvil předtím. Oni vyloučili ze svého vztahu Boha. Řekli, my sami budeme znát, co je dobré a zlé, už nám to Bože nemusí říkat, my si to sami budeme definovat. My se obejdeme bez tebe. A důsledky nenechali dlouho na sebe čekat. V třetí kapitole čteme, že člověk svou ženu pojmenoval. Eva, to je živa. On tím vlastně řekl, já od teďka nad tebou budu panovat. Tím, že ji pojmenoval. Zatímco Bůh dal jméno Adam, muži i ženě, aby bylo jasné, že jejich jediným pánem je Bůh a oni nemají vládnout jeden druhému, tak Adam svévolně tohle poruší a dává jí jméno Eva. A narušuje vlastně ten stvořitelský řád, protože vlastně začne ženu považovat za někoho podřízeného, za svůj majetek. A Bůh věděl, že to tak dopadne, proto když hodnotí jejich rozhodnutí Boha opustit, tak říká ženě, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. A tak od té chvíle jsou dějiny převážně o nadvládě mužů nad ženami, která se ve starozákonní době projevila třeba i tím, že ten ideál monogamních svazků jedné ženy a jednoho muže vlastně ustoupil praxi mnohoženství. Ale rozmohly se i jiné vztahy, kdy jeden člověk získává moc nad druhým, ať už šlo o otroctví nebo porobení celého národa, zotročení různých jednotlivců či skupin obyvatel. To vše místo vzájemného respektu, úcty a vycházení vstříc. Ale my nemusíme zůstávat v téhle etapě pádu, přestože možná, že někteří muži by rádi zůstali. Ale přichází třetí etapa. A tou je Kristovo vykoupení. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali božími dětmi. Všichni, když jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je žid nebo řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena. Všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Do té společnosti plné různých hranic, bariér, které vlastně říkali, ty jsi lepší, ty jsi horší typ člověka. Vlastně zaznívá toto slovo jako obrovské osvobození od důsledků našeho pádu. Rasismus, otrokářství, patriarchální nadřazenost mužů nad ženami jsou v Kristu překonány. Je to dobrá zpráva. Možná z vás někteří namítnou, ale na jiných místech ten stejný apoštol Pavel, který napsal tento text Galackým, píše o tom, že muž je hlavou ženy a že se žena má muži poddávat. Jak to tedy je s tou podřízeností nebo nepodřízeností? Neprotiřečí si tyhle dva texty? Možná se příliš soustředíme na to, zda a kdo komu se má podřizovat. A přehlížíme, že v Kristu má podřízenost jiný význam, než s jakým my obvykle kalkulujeme. Nesmíme si myslet, že vést někoho, že to je především privilegium, které nám dává výhody. Jakmile se stanu politikem, mám výhody. Jste šéfem, máte výhody. Máte tučné konto v bance, máte výhody. Nemusíte stát v frontu. Jak vypadá vedení, o kterém svědčí nový zákon? Kristus přece nám to ukázal. V evangeliích máme úžasný příběh, kdy Ježíš jde a umývá nohy svým učeníkům, dělá tu nejpodřadnější práci. A svým učeníkům říká, dal jsem vám příklad, abyste se chovali přesně takhle, jak jsem se teď já zachoval k vám. Napodobujte mne, buďte mým obrazem, k tomu jste byli stvořeni. A tak v Ježíšově pojetí nadřízenost není čerpáním privilegiím, ale pokornou službou. Vést znamená přijmout roli vůdčího služebníka. A to je vlastně forma vycházení si vstříc. Tak přátelé, muži, ženy, nepleťme si světskou a božskou podobu vedení. Jsou to dvě různé věci. Každý z nás si může vybrat, jestli zůstane v tom pádu, anebo přijme vykoupení. Proč tedy Bůh utvořil muže a ženu? Je smyslem jejich existence to, aby vytvořili vztah, které mu říkáme manželství? A co si s tím mám počít, když nežiju v manželství? Jsem třeba na to ještě příliš mladý, anebo partnera teprve hledám, anebo už ho nemám. Znamená to, že můj život není plnohodnotný, že nemám šanci naplnit smysl svého bytí, jak to Bůh zamýšlel. Jednou Ježíš se zapředl do jedné diskuze. Ona se týkala věčnosti. Já nebudu tu diskuzi tady rozebírat, to bychom tady byli ještě díl. Ale říká jednu větu. V nebi se lidé nežení a nevdávají. Nevím, pokud prožíváš harmonické manželství, tak možná je to pro tebe zklamání. Co? To jako moje žena bude pro mě to stejné jako ostatní ženy, nebo můj manžel stejný jako ostatní muži. Jestliže se lidé v nebi nežení a nevdávají, pak manželství není tou nejvyšší formou našeho bytí a není naplněním smyslu naší existence. Konec konců Pavel taky říká, když mluví o manželství, říká, ono je to velké tajemství, já totiž ve skutečnosti nemluvím o manželství, já mluvím o Kristu a o církvi. Manželství je ten nejpřirozenější prostor, kde můžeme se učit, co to znamená žít vlastně v harmonickém společenství s Bohem a lidmi. A v nebi, já nevím, jak to tam přesně bude, ale věřím tomu, že to, co nás čeká v nebi, i když to nebude manželství, tak to bude určitě lepší, než cokoliv jsme zakusili tady na zemi. Protože o to Bohu jde, abychom se naučili vycházet vstříc jeden druhému. A aby jednou, až budeme v nebi, jsme mohli prožívat dokonalé společenství s Bohem. Tak jako to předpověděl Jan, že říká, hle, Boží stánek s lidmi, Bůh bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. Smyslem našeho bytí totiž není manželství, ale dokonalé společenství mezi lidmi a Bohem. A my to vlastně můžeme trošku zažívat i jako v komunitě v církvi. A manželství, tam se to učíme. Ale můžeme se to učit i jinde. A každý, ať už žije manželství, nebo ne, se to potřebuje učit. Protože není dobré, aby byl člověk sám, aby jeho život se točil jenom kolem sebe sama. Každý potřebuje odkládat své já, vycházet vstříc s druhým a znovu každodenně milovat svého blížního jako sebe. Protože tohle je božské. A tím naplníme smysl našeho bytí, abychom byli obrazem Božím. To vám přeju hodně odvahy. Amen.